Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yalum kwen bangani.
Mewe sindaba chito tujawena.
Akili si yomo matufabatwa.
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 Mewe sindaba chito tujawena.
Njaba na ngwisi ajosi na mpesi minyeta. Nkaya nchua sababu yato. La anta ala ajosi na minyesi minyeta ba. Aminyesi ba na wena yalum. Apeni ndi minyesi na ndasi chunga. Ito mpon kuya na daba wangwom. La wangwom yin wena yalum. Nana mpoba kundukundi yalum. Ito wosa nda. Mureka nda yirini. Ito ba nasi wali yo. Ba wali hawa. Nguanchiri ajiyosin nyangani. Yetu wana nguayawan baka nsuncha alinu ajiyosin nyangani. Isa wawandizim baka nsuncha ajiyosin nyangani. Taba demis chiri chwasi mprisi laba nyan ajiyosin. Laba mprisi chia nyangani. Basuzi mata ajiyosin nyangani. Ajiyosin yeni ba mim. Nguisi mata. Mbia. Mba lisa febia to. Mata ajiyosin na mchwa mkwa nata mata yenga. Atuwa mba duki balate ajiyosin. Yena sumbasi babiato. Na wanda wangwena yena kwa sumbasi biato. Na ajiyosi kweri njende. Ajiyosi miyanda batuwale. Amibiku sanda. Nena na asumoti nito. Ala yi abasi tibiato. Apa yi isi nchangi. Hawa minji sandeka kachango. Mkuluka yele. Bachonga babansi sunya sanu. Yule banchele mwende. Wena nila wena kweri ajiyosi. La achuwa se la wabiyato. Yalimi mwa yalimi anda. La wani maata yenge. Tuwende meyante poka yalimu. La anta to kwansini miyata la. Tuminuwa la tupen. Tuchonga to poka biyato te chawatu nguena. Tika tinuwa ajiyosi. Me la achuwa vito. Honga kampama kawamani swamu. La makamani swamu nini kanyepen. Yenga na atuwa mamaza wena nuwa ba. Malampo tuwamani dia swana ungu. Tema swamungu ni wena pensinto. Tika nsunde maati swamu. Tika nsunde yotu basunti ya tindia. Loon sima. Digitufu. Ajiyosu basutu. Tita nsa wena ahane. Ami tan nuwala. Nkaya mi tan maasimi. Ami la tutunti ye. Na hati maasi ahane. Abasutu. Wena hati cha anina ajiyosu kwenu. Iwo nsa ajiyosu na mpo kwenu mpensin honga. Loon yenge honga. Lenda ya chonga kumi mieta la. La miyesu mabiyati la. Tuluwa na la miyesu la. Ajiyosu yomu na sumpe nito. Mbali tuwiasi. Na hati ba chwasi. ta kwi ti biya minda ta buru kwa mbi nga suwani wena yari njandiyo wena pidire kuna wena pinda uya zina kazi siyam uya zina wani uya suwanzi ajiyo sila pibu uya zimpampami fumaza hande ungu isi ya pibiyato amen.